For en del år tilbake så satt jeg en morgen og hørte på radioen. Den var blitt 7:30 om morgenen. Og det var et såkalt lite radiokosseri. Da var det at han som holdt dette kosseri, eller petit-kosseriet, han kom til oss og si det. I gamle dager, sa han riktig nok, i gamle dager frydet emissærene seg over å sende flest mulig personer til helvete. Jeg satt der og kjente at noe av det helligste og dyrebareste og mest smertefulle i livet mitt ble tråkka ned i skitten. For er det noe en kjenner på, og en dyp nød en eier, det er å bære budskapet ifra himmelens Gud ut til en døende verden, slik at ingen skal gå fortapt. Det er vårt mandat. Det er å kalle mennesker til omvendelse og frelse ved troen på Herren Jesus Kristus. Det er for at ikke noe menneske skal gå fortapt. For Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Og når vi i Guds ord stilles inn for evighetsbudskapet, og også det tales om dette, og fare vil, og gå bli stående utenfor en stengt himmelport, for det taler Bibelen om, så er det ikke noe lyst, det er ikke noe Gud vil, det er en Guds advarsel, en Guds innbydelse til å unnfly den evige fortapelse og ikke dele skjebne med den som en gang står utenfor. Det må vi få lov til å understreke for hverandre. La ingen tro at vi har noen glede av å sende folk til fortapelsen, for det er vår verste ting å tenke på det. En venn av meg, og jeg sa det, jeg har kommet i tvil, sa han, om den evige fortapelse. Jeg fikk en e-post nå på sommeren. Ja, og jeg forstår han godt. At det er noe av det såreste og sværeste, men den som vil være tro mot Guds ord, slik som Gud har åpenbart det, kommer ikke utenom den smerten. Og derfor må advarselen lyde så sterkt som Guds ord tegner den for oss. Ja. Vi skal fortsette i kveld å lese sammen den beretningen som samler oss denne uken på kveldsmøtene, nemlig fra Matteus 25, om de 10 jomfruene, hvor anskriket lyder: «Se, brudgommen kommer.» Det er alltid 10 jomfruene, og vi leser sammen. Da skal himlenes rike være å ligne med 10 jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Men 5 av dem var uforstandige og 5 kloke. De uforstandige tok sine lamper, men de tok ikke olje med seg. Men de kloke hadde også tatt med seg olje i kannene sammen med lampene sine. Da de dro ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten lød der et rop: «Se, brudgommen kommer, gå ham i møte.» Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper i stand, men de uforstandige sa til de kloke: «Gi oss av deres olje, for våre lamper slokner.» Men de kloke svarte: «Nei, det vil ikke bli nok både til oss og til dere. Gå heller til dem som selger, og kjøp til dere selv.» Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede gikk inn med ham til bryllupsfesten. Og døren blev stängt. Till sist kom då också de andra jomfruna och de sa: Herre, Herre, lok upp för oss. Men han svarte och sa: Sannerligen säger jag dere, jag känner dere icke. Våg därför, för dere känner icke dagen eller timen. Vi ber sammen. Herre vår Gud och himmelske far, vi trer fram för ditt ansikt och önskar att vara i ditt lys och ber dig om att du må ge oss en nådestund vid dina fötter. Vi ber om att din helige ånd må ta av ditt och ge till oss. Vi tackar dig för att vi får ha ditt ord och vi ber dig om att du vill bryta livets bröd för oss, slik att det blir till mat för vårt hjärta. Kunne være med på å holde oss våkne og ventende og løfte vårt blikk mot deg. Du var velsignede Herre og frelser, vår forløser, som med ditt blod har kjøpt oss fri fra synden og dødens og djevelens vold. Nå Herre, legg din velsignelse også til mine ord. Jeg ber deg om det i ditt navn. Amen. Denne lignelsen av Jesus hører med til Jesu endetidstale, slik som han holdt den på Oljeberget, rett før sin lidelse og død. Og den hører nøye sammen med kapitlet foran, og jeg understreket i går og peker på det i dag igjen, at lignelsen innledes med et da. Da skal himmelenes rike være og liggende med. Det er altså denne spesielle tid, denne endetiden, som karakteriseres slik. Vi kunne nok stille mange spørsmål både om foran og etter og så videre, men altså vi går midt inn i en tidssituasjon når Jesus taler om dette og bruker denne lignelsen. Hvor han altså setter søkelyset på ti jomfruer som gikk ut for å møte brudgommen. Og vi kan spørre hvorfor brukte han ti jomfruer som et bilde her i forbindelse med dette bryllupet som nå feires. Det kan jo ikke si noe direkte om, fordi det står ikke slik, men allikevel så er det jo et fint tall, det er et visst antall som gjenspeiler seg i titallet. Da jeg var i Israel i 2004, så besökte jag ett sted som heter Nazareth Village. Det är för de som har varit i Israel, så är det kanske någon där som har varit där, och det som har tänkt det dit må inte gå förbi detta stede i Nazareth, som är ett levande museum som hvor tingene är fört tillbaka till Jesu tid då, liksom tingene blev brukt då. Huser och redskaper och hvordan de levde. Og da vi kom dit, så var det også en filminnspilling som foregikk, og det de filmet da, det var de ti jomfruene. Og det vakte en hel del spørsmål hos meg, og jeg lurte på hva dette her dreide seg om, disse ti jomfruene. Og går vi da inn i skriften og ser litt grann på det, så synes jeg det blir klart for min del at titallet og bruken av titall i skriften er et tall som står for prøvelse. Og det blir prøvet, altså ikke en prøvelse i forbindelse med trengsel, men det å prøve en ting. I bibelsk oppslagsbok som jeg også har for med hånden, der står det at det betyr fullstendighetens tall, helhetens tall, som uttrykker for alle. Men han Hedegaard som skriver det, han sier han har ingen bibelsk begrunnelse for det, sier han. Og jeg føler at ikke det stemmer da. For jeg liker å gå inn til, til skriften selv. Hvordan bruker skriften et slikt tall? Og den har en hel del å si om det. Ingenting i skriften står der på slump. Det er Guds hellige ånd som talte til de hellige Guds menn og ga dem det de skulle skrive. Slik at det er vernet om av Guds hellige ånd. Det betyr ikke at vi skal falle i den grøfta at vi gjør Bibelen om til matematikk. Det er det ikke. Men vi skal se de tingene som står der og prøve å se dem i Guds lys. Første gang som vi møter titallet i skriften, det er i forbindelse med Sodoma og Gomorra. Herren hadde gått en tur innom Abraham på veien dit, og dere kjenner til det, dere som leste deres Bibel, at Abraham begynte å be for Sodoma. Han hadde en venn der som heter Lot, slektning. Så begynner han å be om frelse for denne byen. Kan du ikke spare den hvis det er 50? Og så går han nedover, og så går han like til 10. Og Gud vil spare byen for de 10 rettferdige skyld. Det var Guds undersøkende dom, men den undersøkende dom, den falt ikke heldig ut. En dag ser Abraham at ild og svovel faller ned fra himlen og ødelegger denne byen. Jeg skal ikke gå inn og utlegge disse tingene, bare nevne noen eksempler på det. Da Eliezer dro for å finne en hustru til Isak, tok han med seg 10 kameler. Som en gave, han skulle prøve å finne en kvinne i Mesopotamia, i Abrahams familie, som kunne være den passende for Isak. Og da hadde han med seg disse 10 kamelene for å vinne denne kvinne. Det var 10 av Jakobs sønner som ble satt på prøve i forhold til Josef. De solgte han til Egypt. 10 av dem blir satt på en ny prøve når de kommer til landet Egypt. Og Herren ga Israels folke 10 ord som skulle prøve deres forhold til ham, skrevet på 2 lovens tavler, hvor folkets lydighet imot Herren skulle altså prøves. Det var 10 menn i Betlehems port som skulle prøve saken i forbindelse med Rutt og Boas. Og profeten Jesaja, han ber kong Esekias om å prøve Herren, og ber han å velge om skyggen skal gå 10 streker fram eller 10 streker tilbake. I tempelet skulle det være 10 lysestaker av gull, 5 på hver side. Og slik kunne vi ta mange eksempler. Vi kan ta fram at Daniel ba om at kongen i Babel måtte prøve deres helse og deres forgodtbefinnende i 10 dager, og så komme med sin dom. Fra det nye testamentet så prøvde Jesus 10 spedalske om deres takknemlighet til ham. Det tales om menigheten i Smyrna, at den skulle ha trengsel og prøvelsestid i 10 dager. Og jeg synes litt av det som det bildet som skriften her tegner i bruken av titallet synes å peke på at her det noe som har med en prøvelse, altså det å bli veiet innenfor Guds ansikt. Og da vi inn også i hjertet av denne lignelsen. Det ti jomfruer som blir veiet i forholdet til sin brudgom. Hvordan deres hjerteforhold og de gjenstand for en sterk prøve. Fordi at brudgommen ga seg tid. Og så ble det da avslørt hvordan deres forhold egentlig var til brudgommen. Det var slik at alle sammen, alle ti, de gikk ut for å møte brudgommen. Det ble et oppbrudd for alle sammen, inn fra deres vanlige gjøremål, til nå også engasjere seg i forholdet til brudgommen. Skilt ut fra det øvrige. Og la meg si at jeg synes det er fint når mennesker bryter opp og engasjerer seg og begynner også å søke Gud og gir uttrykk for at de gjerne vil leve med Gud og har fått et nytt fortegn i livet sitt. Men det er ikke alltid nok. De gikk ut for å møte brudgommen. Det er flott når vi ser slike eksempler også i Bibelen. De hadde forventning, de hadde tanker, de hadde lengsler. Lea gikk Jakob i møte og sier, kom til mitt telt. Josef gikk ut for å møte sin far. Og falt han om halsen og ønsket han velkommen til Egypt, og mye av den sårheten som hadde vært mellom dem, den var leget. De fant hverandre i et favntak. Og slik kunne vi ta fram mange eksempler. Vi tenker på Martha. Etter at Lazarus var død, så satt de igjen med mye sårhet gjorde dem. Det uttrykker også Martha, men da Jesus kom, så står det hun gikk ham i møte. Det er godt å gå Jesus i møte. Han kommer til deg, og gå ham i møte. De gikk ham i møte, disse, for å møte ham, disse ti jomfruene. Allikevel så er det når vi stilles inn for Guds ansikt og inn i Guds ords lys, så var det ikke alle som gikk i møte som hadde det rett. Fra Det gamle testamentet møter vi en konge. Det var kong Saul. Han gikk Samuel i møte, hilste han med de rette ord og ga uttrykk for hvordan han egentlig hadde, eller hvordan han hadde hatt det før. På samme måte som han hadde gjort det før, gikk han imot Samuel og hilste han velkommen. Men han hadde syndet imot Israels Gud. Han hadde begynt å drive sitt fryktelige spill og neglisjere Herrens ord og ta seg til rette, men han fortsatte å spille sitt religiøse spill. Det gjorde han. Resultatet var at denne kongen, som var benådet, salvet av Gud, utrustet med den hellige ånd, han mister åndens salvelse, mister velsignelsen og blir ribbet for alt. På palmesøndag var det mange som hyllest ham. Gikk han i møte med jubel, sa de rette ordene og var med i begeistringen. Men det var ikke rot i dem. Bare noen dager etterpå lyder det taktfaste rop: bort med denne, gi oss Barabbas fri, korsfest han. Det er altså likheter mellom disse brudejomfruene. Allikevel taler Jesus om at det er en vesens forskjell. Mange fellestrekk. De gikk alle ut for å møte han. De var alle jomfruer. Vi kan tenke på disse fellestrekkene. Når jeg arbeidet nå med denne lignelsen igjen, så jeg på noen av mine gamle notater. Det kan jo være både det ene og det andre, det. Og da så jeg det at jeg hadde skrevet det at de var så like, og klesdrakten deres var lik, de så like ut. Ja, sånn skrev jeg. Da jeg var i Israel, i denne Nazareth village, da var det jeg møtte disse 10 jomfruene, og de var ikke lik kledd. Så jeg liksom sperret øynene opp, og så fordi de hadde forskjellige nyanser i noen nydelige pastellfarger, nydelige klær alle sammen. Da. Men jeg sa det, det der er ikke rett, sa jeg. De ser ikke like ut. Det burde jo være. Men så måtte jeg jo gjøre sånn som vi alle må gjøre, vi må gå til Guds ord. Og i denne lignelsen står ingenting om at de var likkledd. De gjør ikke det. Det tales i en annen sammenheng, ikke sant, om bryllupskledningen i kapittel 22, men det står ikke noe om dette her. Jeg skal ikke si at ikke de var det heller, men det er fare for at vi tenker som så at likhet betyr enshet, men det er ikke. Vi kan komme til skade for oss å dømme feil. Det er ikke det ytre som teller i denne sammenheng. Det er ikke den ytre likhet. Hadde det vært det, så hadde de alle sluppet inn, kan hende. Eller ingen sluppet inn. Men det var noe på det innsida som var forskjellen. Vi kan henge oss opp i det ytre, vi. Guds rikes historie har jo mange eksempler på det, som vi ikke kan flire av i dag. Det var synd å gå med slips i visse sammenhenger. Det var synd å gå med frakk. Hvis dere leser om Ludvig Hope, så skulle noe til for at han fikk på seg en frakk da han kom til Østlandet. For det hørte ikke med det. Det var ikke kristelig. Det var eneste var det vadmelsjakka som de kunne strekke seg til. Ja. Slik kan vi lage ytre bud og ytre forskrifter, altså. Og jeg husker jo, jeg fikk virkelig en formaning av min bestemor da jeg satt hjemme i stua, og så plystret jeg en kristelig sang. Og så sa hun: Kjell, du må ikke plystre, sa hun, det er å påkalle djevelen. Ja, hvor står det, sier jeg? Nei, det kunne jeg ikke si noe om, for det står jo ikke noe om det i Bibelen. Men slik kan vi lage ytre bud. Og vi kan le av ting som de gjorde i gamle dager slik. Nå lever jeg i tid hvor dette ikke er så aktuelt. I dag er det motsatte som er tilfelle. I dag er det en syndens tillatelse. Ikke adiafor av sånne ting som er ytre. I dag er det åpenhet for synd inn i de kristnes forsamlinger. Ja. Det tillates det som Guds ord sier tydelig og klart er synd. Det er fritt fram i kirken for det som er en vederstyggelighet for Gud. Langt inn i kristne rekker ser det ikke noe galt i det at unge mennesker som er glad i hverandre bor sammen. Det er visst blitt flertall i det norske bispekollegiet for at homofili skal aksepteres. Det som er en vederstyggelighet for Gud. Synder som er omtalt og påtalt av Guds ord. Det er noe av den tida vi lever i dag. Så her står vi i en situasjon som kaller på årvåkenhet og besinne oss på Guds ord. La ordet få lov til å tale til oss og med oss. Det står at alle hadde lamper, alle hadde samme æren, alle sovnet de, alle ble de vekt av det samme ropet. Og la meg sette litt søkelyset på dette. De hadde alle lamper. Lampene hadde en sentral plass i Israel på den tiden. Det var om å gjøre og plassere dem slik at lyset fra lampene kunne skinne klarest mulig. Inn i husene så ble de plassert høyt, sånn at de kunne skinne mest mulig utover. Når de skulle ta med seg en lampe, så ble den satt på en stang, slik at den fungerte som en fakkel og ga best mulig lys slik. Og det er slike fakler det er tale om her i denne teksten vår. Og de gikk ut med sine lamper for å lyse for brudgommen og følge ham og ære ham på veien til brudesalen, den siste veistumpen. Og i Bibelen så er lamper, det er symbol på et vitnesbyrd. Vitnesbyrd, en klar adresse. Bibelen taler og sier at dere er verdens lys, en by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner en et lys og setter det under en skjeppe, men i lysestaken så lyser den for alle som er i huset. Sånn taler Guds ord i Matteus 5, 14-15. Og det vil si altså at alle disse jomfruene som gikk ut, de hadde en klar bekjennelse. De hadde lamper alle sammen. De hadde et kristent navn, og de ga til kjenne at de ville møte Jesus. Nå brukes jo lampe også om andre ting, nemlig det tales om Guds ord, og om at ditt ord er en lykte for min fot og et lys på min sti, og det tales om profetordet, som er en lykte som en gjør vel i og akte på, og så videre. Og det, alt dette har jo med troskapen mot ordet å gjøre, hvordan den skulle forholde seg. Lampene altså bar med seg et godt vitnesbyrd, og det går an å være nidkjær for Guds ord uten å bøye seg for det. Det går an å være nysgjerrig på det profetiske ord og slike ting, være engasjert av det, uten at hjertet har det rett med Gud. Jeg har en i familien min, en dame, som er veldig engasjert av det profetiske ord. Og når jeg møter henne, så spør hun alltid, hvordan ser du på sakene som skjer nå, sier hun. Og jeg har lyst til også å ha min mening om de dagsaktuelle tingene ut ifra Guds ord. Så det profetiske ord, hva er hun interessert i å høre og diskutere? Hun er ikke interessert i Jesus. Jeg kommer inn på det, og vi snakker med henne om det, om å tro på ham og sette sin tilflukt av ham, som vi ble minnet om, og taler for døve ører. Så det går an det. Og Jesus, han taler også til fariseerne og de skriftlærde og sier at de tror Moses og profetene, Og de ville ikke komme til ham og få liv. Altså, de tok vare på ordet, men allikevel levde de ikke ordet, og ordet hadde ikke skapt liv i deres hjerter. Det går an altså å ha det ytre i orden. Det går an at vitnesbyrdet fra mennesker er i orden. Men allikevel er det galt. Bibelen vår forteller oss om en menighet i Sardes som Jesus omtaler på denne måten: du har navn av at du lever, men du er død. Lampen var på plass, men livet manglet. Det er godt at andre omtaler en og tror at den er en kristen. Det er jo godt det, og et godt vitnesbyrd av andre mennesker. Men det er ikke det avgjørende. Det avgjørende er at den lever rett med Jesus. At ordet har fått lov til å smelte trossen, at ordet har fått lov til å skape behov for syndenes forlatelse, for Jesu Kristi blod. Det går an å ha det rett i sitt hode, uten å ha det rett i sitt hjerte. Som ung kristen hørte jeg en historie som aldri har forlatt meg. Det var en mann som fortalte den da at han hadde hatt en uhyggelig drøm. Han opplevde at han kom til fortapelsen. Og da han vandret omkring der, så møtte han en kjent predikant, forteller han. Og jeg ble overrasket over å møte han, og jeg spurte han: er du her? Og hvordan kan det ha gått til? Du var jo en bibeltro mann, du talte jo rett. Og så svarte han: ja, det er rett, jeg var nidkjær for sannheten, jeg forkynte Guds ord rett og klart, jeg la fram troens hemmeligheter, men jeg levde ikke selv i dem. Og så fortalte han: da jeg våkna om morgenen, så var jeg rystet over det jeg hadde drømt. Men det var jo bare en drøm. Men da jeg slo på radioen, så annonserte de i radioen at denne predikanten, som var en landskjent predikant, var død. Jeg husker at jeg satt og hørte det. Jeg vet ikke hvor gammel jeg var, men en 10-12 år kanskje, da jeg hørte denne historien første gangen. Nå ligger der som en verk på mitt hjerte i alle år. At ikke jeg, som apostelen sier, som preker for andre, selv skal finnes uverdig. Det var en gjennomgripende forskjell på disse som gikk ut, som hadde lampene med seg alle sammen. Men det var altså fem av dem som var forstandige, og fem av dem som var uforstandige. Og det er de uforstandige som kaller på vår oppmerksomhet på en særskilt måte, fordi at deres uforstand sitter i hjertet. Og som Guds ord taler om, tankene er formørket. De er blinde for uvesentlige ting. Jeg tror de fleste av oss tenker som så i møte med dette: hvordan kunne dere? Hvordan kunne dere glemme det viktigste i denne sammenheng? Hvordan kunne dere gå ut uten å ha olje med dere? Det ikke sånn da? Da du leser denne lignelsen, spør deg selv. Hva er det Guds ord svarer på? Jo, den taler om dem og ikke vandrer i lyset. Da vandrer den i mørket. Da ser den ikke. Da forstår den ikke. Da husker den ikke. Da kommer den ikke på det. Slik var det med disse som hadde det ytre i orden, men de indre deres hjertes tanker var formørket. Vi ser det så ofte i så mange sammenhenger, og jeg har spurt meg selv når det gjelder ting som blir avslørt i tiden. Noe blir avslørt først i evigheten, men noe blir avslørt i tiden også. Og jeg har tenkt, hvordan kunne dere finne på det? Hvordan kunne du leve slik? Ja, det er predikanter som en kjenner, personer, kristne personligheter som man har vært i nærkontakt med, som har falt så dypt og gjort sånne ting som du ikke begriper. Hvordan er det mulig å havne i slike ting? Har ikke du tenkt det også? Jeg har i hvert fall tenkt det mer enn en gang. Hva er det for noe? Jo, Guds ord sier det. Deres uforstandige hjerter ble formørket. Det skjer altså en formørkning. En ser ikke klart, en husker ikke, blir vevd inn i mørket. Og det er det som også Jeremias står der, og så taler han til folket sitt og sier han, hør dette du uvettige og uforstandige folk som har øyne, men ikke ser, som har ører, men ikke hører. Hva er det for noe? Jo, det er hvordan en forblindes hvis en ikke er lydig mot sannhetens ord. Ordet får ikke lov til å få skinne inn, en tar seg selv til rette. En setter sine egne tanker høyere enn Gud, en manipulerer med ordet. Ja. Det er så lett for oss. Hvis vi spør kjød og blod til råds, det gjorde ikke Paulus. Det var ikke andre mennesker som ble bestemmende. Det var ikke tanken i tiden som skulle være inspirasjonskilden. Så møter du dette her. Det passer vel ikke med en kjærlig Gud at han kan kaste mennesker i en evig fortapelse. Men hvem kan tenke det da? Hvem spør du? Det er for ensidig dette at bare Jesus Kristus kan frelse. Ser du deg ikke om da? Ser du ikke alle disse millioner og milliarder av mennesker? Det kan da ikke gå an at bare Jesus kan frelse? Det passer ikke inn i vår tid at mannen skal være læreransvar i Guds menighet. Nei, vi lever en helt annen tid. Ja, sånn tenker folk. Impulsen er fra verden gjør seg gjeldende. Det kan da ikke være galt at to som er glad i hverandre, selv om de er av samme kjønn, ikke skal kunne leve sammen og vise denne kjærligheten. Ja, sånn tales det i kristens sammenheng også, ikke sant? Og så blir Guds ord satt til side. Og så får de ikke lov til å dømme. Jesus taler om hvem som er uforstandig. Så sier han, den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han er like en uforstandig mann som bygde sitt hus på sand, og regnet skyllet ned, og flommen kom, Og vinden det blåste og kastet seg mot dette huset, og det falt, og dets fall var stort. Det er fryktelig å komme inn iblant de uforstandige. De var under ordets sølelse. De var under Jesu Kristi innflytelse. De hadde tanker for dette. De talte om Jesus. De ville være der hvor han er. Men allikevel, hjertet ble ikke smeltet. Hjertet gikk ikke inn under dommen, og han fikk ikke komme til med sin renselse. Det er en uforstandig flokk som blir stående utenfor en dag, da anskriket lyder. Det er de som forsvarer sin synd. Ja. Alle sammen forgår vi oss. Alle sammen står vi i nederlag. Det gjør vi. Men det er en stor forskjell på den som synder og blir i sitt fall, og den som må gå til Jesus med sin synd, med renselsen, få lov til å komme til ham på ny. Her har Torri, han sier den samme forskjellen, sier han, på en kristen og en ikke-kristen som på en sau og en gris. Ja. Grisen, sa han, den kan du nok spyle, men når han finner gjørmehullet, og så får han rulla seg der, så grynter han fornøyd. Sauen kan nok ramle i gjørmehullet, men den kan aldri trives der. Det er noe nytt som er kommet inn. Synden må bort. Synden må renses vekk. Jeg må få lov til å leve i Jesu Kristi samfunn under blodets rensende kraft. Det er en uforstandighet som også hører med her, som skriften taler om, og som også inkluderer disse dårlige jomfruene, uforstandige, som det står. Det er Paulus som sier det slik. Dere uforstandige galatere, sier han. Hvem har forhekset dere? Dere som har fått Kristus Jesus malt for øynene som korsfestet. Bare dette vil jeg vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det ved å høre troens ord? Er dere så uforstandige? Dere begynte i ånd, vil dere fullende i kjød? Faren er der. De hadde hørt ordet. De hadde hørt Jesus Kristus korsfestet for deres øyne. Men så har de begynt å gli bort. Bli bort, og det var deres egne gjerninger og deres egne prestasjoner og hva de skulle være og hva de skulle utrette og alt dette her i kristens sammenheng som fikk fokuset. Vil dere som begynte i ånd, vil dere fullende i kjød? Uforstandig jomfru. Å, Gud, gi at vi får lov til å være dem som har lampen tent og hjertet vendt mot ham, all verdens dommer. At Jesus Kristus får lov til å være vårt alt, vår redning, vårt håp, vårt eneste tilflukt i liv og død. Amen. Herre Jesus, vi har vært innenfor ditt ansikt nå, og vi ber deg om at det ordet vi har fått lov til å tale med hverandre om, kunne bli bevart i våre hjerter. Amen.